donja crta 1, x, t, znak jednakosti p, donja crta 1, m, sin, otvorena uglasta zagrada 200, t, k, x, plus 2, zatvorena uglasta zagrada prvi red dijagrama, p, donja crta 2, x, t, znak jednakosti p, donja crta 2, m, sin, otvorena uglasta zagrada 800, t, k, x, plus 3, 2, zatvorena uglasta zagrada drugi red dijagrama, kao što se vidi sa dijagrama i navedenih izraza p1, x, t i p2, x, t, obe funkcije su sinusne, samo se razlikuju po amplitudi, frekvenciji i početnoj fazi. Pri tome treba imati u vidu da se pod fazom podrazumeva deo ukupnog ciklusa 2 sinusne funkcije koji je dosegnut u datom trenutku vremena t. Kao početak ciklusa računa se tačka u kojoj je trenutna vrednost pritiska p jednaka nuli i prelazi iz negativnih u pozitivne vrednosti. U oba slučaja prikazana u tabeli 1.2 početak ciklusa funkcije koja opisuje promjene zvučnog pritiska se ne poklapa sa trenutkom od koga računamo vrijeme, t, znak jednakosti 0. U slučaju 1 funkcija p1 ima vrednost koja odgovara četvrtini ciklusa 2, a funkcija p2 vrednost koja odgovara 3 četvrtine ciklusa 3, 2, u trenutku kada počinje računanje vremena, t, znak jednakosti 0. Akustička snaga izvora zvuka. Akustička snaga pa je osobina zvučnog izvora i predstavlja energiju koja u jedinici vremena prođe kroz površinu koja obuhvata izvor. Akustička snaga se izražava u W i za uobičajene zvučne izvore ima vrlo male vrednosti. Na primjer, akustička snaga koju čovjek stvara pri normalnom govoru je oko 10 W, dok pri pojačanom govoru dostiže vrednosti do oko 100 W. Akustička snaga tačkastog zvučnog izvora se može predstaviti izrazom otvorena uglasta zagrada 6, zatvorena uglasta zagrada p, donja crta a znak jednakosti kosa crta 4 c, karet 4 s, donja crta d, karet 2 d, donja crta max karet 2, 1.7, gde su s d efektivna površina i d, donja crta max maksimalni pomeraj efektivne površine izvora, dok su ostale veličine prethodno definisane. Iz izraza 1.7 se jasno vidi da je akustička snaga izvora veća što je njegova efektivna površina SD veća i što je veći pomeraj D, donja crta max te površine. Sa druge strane, uticaj frekvencije je veoma značajan jer kako se iz spomenutog izraza vidi akustička snaga je proporcionalna frekvenciji na četvrti stepen. To drugim rečima znači da izvori visokih frekvencija mogu generisati datu snagu iako su im dimenzije male. Takav primjer je sudijska pištaljka koja se čuje na celom velikom stadionu. Izvori niskih frekvencija moraju, za datu snagu, imati znatno veće dimenzije ili veće pomeraje. Podsjetimo se da zvučnici za reprodukciju basova imaju mnogo veće membrane sa većim maksimalnim pomerajima nego zvučnici za reprodukciju visokih frekvencija. Također, muzički instrumenti za reprodukciju niskih tonova, kao što su čelo i bas, imaju znatno veće dimenzije od violina koje reprodukuju tonove viših frekvencija. Intenzitet zvuka. Pored zvučnog pritiska, intenzitet zvuka je veličina koja se u akustici mnogo koristi, pre svega zbog toga što vrlo dobro ukazuje na promjene do kojih dolazi pri prostiranju zvučnih talasa. Veza između intenziteta zvuka i zvučnog pritiska je otvorena uglasta zagrada 6, zatvorena uglasta zagrada j, znak jednakosti p, karet 2 kosa crta c, 1.8, ovaj izraz nećemo dokazivati, ali ćemo samo reći da je c konstanta koja je karakteristična za svaku sredinu, pa i za vazduh. U vazduhu, na 22 c, c iznosi 400 iz jedinica. Navedeni obrazac važi i za ravne i za sferne talase i u praksi se često koristi.